siger tak for velkomsten til at være sammen med jer herude i Korsbjerg. Det har jeg faktisk set frem til, for jeg synes jo, jeg kender sådan, i hvert fald de fleste af dem. Men det er også sådan, at skal holde julefest i et missionshus, sådan hen over juledagene. Det er altid så nemt lige at finde en tekst, synes jeg, fordi nogle af jer måske allerede ved at være lidt trætte af alt det juleri, og mange af jer har måske også hørt både en og to prædikner her i juledagene. Så hvad er det lige, man skal tage frem en aften som den her? Og Per, han var jo lidt indåret. Han sagde sådan direkte, men han sagde, at du kan nok komme med noget, vi har hørt om allerede. Det er ikke sikkert, jeg kan det. Men jeg har tænkt, at vi skulle have en tekst ud fra Mikas bog, kapitel 5, og så de første fire vers. Men inden vi læser dem, der vil vi lige være stille i bøn. Herre Jesus, vi takker dig, at vi kan samles en flok nu omkring dit ord, og vi også kan samles om det ord, der fortæller, at du lod dig føde ind i vores slægt, at du blev menneske, at du kom til os for netop at forlige os med Gud. Vi takker dig for, at det der var profeteret om dig som Messias, at du skulle komme, at det skete julenat. Tak, at du kom og blev menneske for os. Vi beder, at du vil åbne disse tekster, vi skal læse her denne aften for os. Amen. Og i respekt for Guds ord, så synes jeg, at vi vil rejse os og høre disse fire vers. De lyder, det var Mika 5. Du, Betlehem Efrata, du er lille blandt Judas slægter. For dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden i ældgamle dage. Men han skal prisgive dem, indtil den fødende kvinde har født, og resten af hans brødre vender tilbage til israelitterne. Der skal han træde frem og vogte i Herrens styrke, i Herren sin Guds navn storhed. De skal bo trygt, for hans magt når til jordens ender. Han skal være fredens herre. Og så skal vi læse også et vers fra Matthæus kapitel 2, og så vers 6. De lyder, du Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Amen. Det ord, vi læste her fra Matthæus evangeliet, det var jo det profetord, som de vise mænd blev modtaget med hos kong Herodes. Disse vise mænd ville være med til at fejre fødslen af en nyfødt kongesøn i Israel. Disse vise mænd havde været ude på en lang, lang rejse. Og da de endelig nåede deres bestemmelsessted, så var de sikkert udmattede, sultne og forkomne. Og måske i deres indre, så havde de tænkt, det kunne nu være fedt, hvis vi kunne komme ind på kongeslottet og få noget at spise og få lidt, komme lidt til kræfter igen. Men det siger teksten ikke noget om. I stedet så hører vi om, at de vise mænd, de stiller spørgsmålet. Hvor er jødernes nyfødte konge? Hvor er han? Se, sådan et spørgsmål kunne ham, den mægtige kong Herodes, ikke svare på. I stedet så bliver han nærmest forfærdet over at høre, at en kommende konkurrent skulle være født. Hvorfor troede de vise mænd, at Jesus blev født på et kongeslot? Jo, de havde tænkt det logiske, at en kongesøn måtte jo fødes på et slot. Men de tog fejl. Deres egen visdom slog ikke til her. De måtte i stedet finde sig i at blive taget ved hånden som små børn og lade sig så guide til et helt, helt andet sted, Det var ikke deres egen visdom, der bragte dem frem til målet, men derimod det profetiske ord, som vi læste fra Mikas bog, som de skriftkloge, hvem Herodes havde tilkaldt, kunne henvise til. Herefter så blev de vise mænd ledt ud på vejen, retning mod Betlehem. Du, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Jo, de var på vej mod en lille ubetydelig flække, Betlehem. Og ved hjælp af stjernen, så blev de ledt det sidste stykke vej. Jeg tror, der er lighedspunkter med de tre vise mænd, og så os, der lever nu her i dag. For jeg tror, vi har det så ofte, ligesom dem, med at rette blikket de forkerte steder hen. Vi har nok en medfødt trang til at søge det vigtigste her i livet, hvor det ser stort og hvor det ser prangende ud i vores øjne. De vise mænd fandt ikke jødernes nyfødte konge Jesus, der hvor det så prangende ud. Vi kan spørge, hvor finder vi Jesus? Vi finder ikke Jesus hvor som helst. Det er sådan, at Gud har givet os sit ord, Bibelen. Og det er her, vi finder ham. I ordet. I de helliges fællesskaber. Vismændene, de måtte også have hjælp af ordet. For Herodes' rådgiver vidste, hvor Jesus skulle fødes. I Betlehem, i Judæa, svarede de. For således står der skrevet netop ved profeten. Og vismændene fandt Jesus, og de tilbad ham. Jeg synes, det her det er trosbekræftende. For ved hjælp af ordet, så fandt de vise mænd Kristus. Og så tænker jeg, jamen bare vi i vores tid også vil finde Jesus netop i ordet. Det er vigtigt. Det er vigtigt, at vi får vores Kristusopfattelse ud fra ordet, og ikke ud fra, hvad vi selv kan tænke og grunde os frem til. Som sagt, så skulle Jesus ikke findes der, hvor det så flot ud, prangende ud, men i stedet i en stald. Den stald var sikkert udhugget ind i en stor klippeblok, og her var det sikkert både mørkt, klamt, dårlig lugt, og så til med i en uanselig by som Betlehem. Jeg tror ikke, der var ret meget glansbilledagtigt over denne fødsel her. Vi kan vel sige, at Gud overrasker os hele tiden. Ved at gå på tværs af vores tanker og vores forestillinger. Når han vælger det efter vores målestok ringeste som udgangspunkt. For noget så stort som Jesu fødsel. En kongefødsel. Jødernes konge. Og det forhold her kan jo i vores øjne komme til at stå så fremmed, ja, så modsætningsfyldt. Jeg vil nærmest selvmodsigende, at en kongesøn skulle fødes ud i den lille by Betlehem. Men det var det, der skete. Men Betlehem, Efrata, det har før været i Guds søgelys. Hvilket også Mika 5, vers 1, det som antyder. Det, der skulle komme, ville komme som en gentagelse af noget, der var sket for mange, mange år siden. Men som nu fik meget større dimensioner. Og det følgende vil vi afsløre, at Gud nok handler efter et bestemt mønster. For det var nemlig sådan, at profeten Samuel var en gang af Gud blevet sendt til Betlehem, til landmanden Isai, til hans sønner. Og blandt dem skulle han så salve en ny konge til Israel. Den gamle profet Samuel, han må have tænkt sit, da han af Herren fik at vide, at han skulle drage til Betlehem. For kunne det virkelig være rigtigt, at han skulle salve en konge fra den by og fra den familie. Hvis Samuel havde kendt Jakobs velsignelse af sine sønner, som vi finder i 1. Mosebog 49, hvor det blandt andet siges til Juda, at sceptret, kronen, skal ikke vige fra Juda. Det må jo betyde, at kongeslægten i Israel skal komme fra Judaslægten. Det var jo sådan, at den første konge, Saul, han var Benjamin-slægten. Men denne slægt havde aldrig af Jakob blevet tilsagt sceptret kronen. Så hvis Samuel havde kendt profetien vedrørende Judaslægten, og hvis han havde reciteret lidt i Isais stamtavle, så var der måske tændt et håb i hans indre. Der skete så det, at Samuel bliver budt indenfor i hjemmet her, Isais hjem, landmanden. Og her bliver han så præsenteret for hans 7 sønner. Og da han så Isais ældste søn Eliab, så tænkte han, at der måske alligevel var mening med galskaben. For ham måtte det da være, der skulle salves. For han var stor, han var stærk, og så står han der, han så godt ud. Men Gud vendte tommelfingeren nedad. Han siger, se ikke på hans udseende, hans højde, ham forkaster jeg. For det drejer sig ikke om det, mennesker ser på. Mennesker ser på det, som de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. Sådan blev den ene efter den anden af Isais sønner ført frem for Samuel, og de blev kasseret. Til sidst så blev det, som var mest usandsynligt, den yngste, han blev hjemkaldt ud fra forfolden, og det var ham, David, som skulle være konge og som blev salvet. Den yngste, den i menneskers øjne ubetydeligste, blev udvalgt, salvet til konge. Det var David. Gud har ikke dårlige tanker om Bethlehem, som vi kan have det eksempelvis med nogle af de byer, vi kan være en del af. Men som vi læste i Mika 5, så vil Gud igen udvælge en fra lilleputbyen Bethlehem, når noget stort igen skal ske. Byen, som beskrives af Mika som lille blandt Judas slægter. Det betyder nok på godt dansk, at byen ikke var værd at regne med i det gode selskab. Men Gud vil igen lade noget uendeligt stort bryde frem her i byen. For herfra, der skulle der fremstå en mægtig hersker i Israel, større end alle af nogle af verdens store mænd. Ja, større end selv deres store konge, kong David. Og vi læste, ja, hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage. Det er det, Mika, han siger. Han er ikke alene en Abrahams søn og efterkommer. Nej, vi skal endnu længere tilbage for at kunne finde denne Jesus. For det er sådan, at både det Nye Testamente og det Gamle Testamente, det vidner om, at Jesus altid har været hos Gud. Jesus har været der før skabelsen. Før noget som helst var skabt, der var Jesus der. Jesus, han var i det rum, som både 1. Mosebog 1.1 og Johannes evangeliet 1.1 kalder begyndelsen. I begyndelsen var ordet, og i begyndelsen skabte Gud. Det viser, at Jesus altid har været der. Og Jesus, han vidner jo også selv om det i sin ypperste præstelige bøn, når han beder sådan, far, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden blev til. Når Jesus nu var hos Gud, før nogen ting var skabt, så kan Jesus ikke være en del af skaberværket. For det, der er fra skabelsen, det er skabt, og dermed har det en begyndelse. Anderledes med Jesus. For han var før skabelsen. Han er ikke skabt, og dermed så er han uden begyndelse. Når Jesus nu ikke er skabt, er ikke en del af skaberværket, hvordan er han så fremstået hos Gud? Det kan være rigtig, rigtig svært at svare på, og jeg ved ikke, om vi kan det. Men måske kan vi sige, at Jesus, han er udgået fra Gud. Jeg tror, det er også nogle af de tanker, som Hebræerbrevets forfatter har i Hebræerbrevet 1:3, hvor han siger, at han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede og bærer alt ved sit mægtige ord. Måske tænker du, om Jesus er født, eller han er skabt, kan det ikke gå ud på et? Nej, for var Jesus en del af skaberværket, så var han jo underlagt samme betingelser, som du og jeg er det, blandt andet for krænkelighed. For at Jesus kan vores frelser, så måtte han komme fra Gud, eller rettere, Gud måtte komme til os. Det er også de samme tanker, som kommer frem i den nikæanske trosbekendelse, som vi har her bagerst i salmebogen. Den siger det nemlig sådan: vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne søn, som er født af faderen, før alle tider. Gud er Gud, lys er lys, sand Gud, sand Gud. Født, ikke skabt, af samme væsen som faderen, ved hvem alt er skabt. Da Jesus så blev født julenat af Jomfru Maria, så kan vi spørge, var det så et tilfældigt tidspunkt, Gud havde valgt at træde ind i vores verden? Var det nøje planlagt? Det tror jeg, det var. For blandt andet så begrunder Paulus det jo sådan i sit juleevangelium, i Galater 4:4, men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn. Det ser ud til, at tidspunktet for Jesu fødsel langt fra var tilfældigt. Det var planlagt. Det skete i det øjeblik, som Gud havde tænkt hele tiden. Alle de tidsangivelser, der nævnes i juleevangeliet, blandt andet kejser Augustus, folketælling, Quirinius og kong Herodes, det kan vi sige, at det er sammenfattet i de ord, som Paulus bruger, tidens fylde. Gennem mange år havde Gud lagt det sådan til rette. Nu er tiden kommet. Det var tidens fylde. Jeg synes, der er meget trøst i de ord, tidens fylde. For de ord, de vidner jo om, at Gud, han har overblikket. Han er herre over tiden. Intet, ingen af denne verdens store herskere kan forstyrre Guds plan. Det synes jeg, der er meget trøst i, også i den tid, vi lever i, hvor forskellige verdens herskere puster sig op. Menneskeligt set, så var det vel egentlig ikke det mest optimale tidspunkt, Jesus blev født. Blandt andet fordi, der var den ondsindede kong Herodes, som stræbte Jesus efter livet. Og derfor måtte Maria og Josef jo også flygte ned til Egypten, hvor de boede i flere år. Men det var netop nu, det var tidens fylde. Og på trods af de dårlige odds for familien, så blev Jesus født. I Paulus' juleevangelium, der får han jo også påsken flettet ind. For han siger jo, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Jesus blev født for at. Der er altså et mål med Jesu fødsel. Og målet var, at han skulle løskøbe os, gøre os til Guds børn. Paulus peger her på, at der er en nøje sammenhæng mellem jul og så påske. da tidens fylde så indfandt sig, så var det Guds evige søn, som blev født ude i den lille by Betlehem, ude på landet. Og Mika hæfter jo nogle store ord på det barn, der skulle fødes i ringhed. Nemlig når vers 3 skildrer ham som hyrden, der skal træde frem og vogte i Herrens styrke. Og i vers 4 benævnes Jesus som fredens herre, der skal besejre folkets fjender. Denne fredsfyrste, som får titlen af konge, han skal ikke kendes på synlig storhed og glamour, men snarere det modsatte, hvilket hans liv jo også senere bar stærkt præg af. Og fredsfyrsten, Jesu herredømme, det er ikke et tyrannisk herredømme, men snarere det modsatte, præget af omsorg for folket og for jorden, som hyrden for sin jord. Ja, denne fredsfyrste var ikke et helt almindeligt menneske, der skulle fødes. Det vidner Esajas jo om, når han siger det sådan, for et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfar og fredsfyrste. Sådanne ord, som Esajas og som Mika havde fået lov at se, der skulle karakterisere den kommende Messias. Det vi har set på her, det er, at Gud ofte leder ad ydmyge veje. Blandt andet måtte Samuel til Betlehem for at finde en ung forhyrde, salve ham til konge af Israel. Vi har også set på, at de vise mænd måtte lade sig lede til det samme sted, uanselige sted, i sin søgen efter jødernes nyfødte konge. Og så kan vi jo spørge os kristne i dag, har vi måske set dybden i Guds ledelse? Og hvad kan vi lære heraf? Jeg tror, det vi mennesker virkelig længes efter, er det, som er vores dybeste behov. Det skal vi ikke finde i det, som fremstår som stort og prangende i denne verden. For det vil ikke på sigt tilfredsstille vort hjertes dybeste behov. Det kan ikke mætte os det inderste i et menneske. Nej, for Gud gik jo den modsatte vej i sin søgen efter os, da han lod sig føde i Betlehem. Han har nemlig valgt at møde os i det, der i vores øjne er ringe og ubetydelig. Og dermed kan vi sige, at han ønsker at møde os mennesker i dag, netop i vores svaghed, midt i vores syndighed. Ja, møde dig og mig, sådan som vi helt naturligt er. Jesus ønsker ikke at møde os i den opstemte fromhed, som vi samtidig kan lægge for dagen. Nej, det handler ikke om for os at svinge os op til Gud ved hjælp af påtaget særlige fromhedsøvelser. I stedet må vi lade os lede til krybben i Betlehem og til korset uden for Jerusalem, hvor Gud har bøjet sig ned til os. Jeg vil læse lige til sidst her en lille fortælling, som jeg i forbindelse med forberedelsen her stødt på. Det er en af vores kirkefædre, der siger det. Han siger det sådan: så ofte jeg ser mod Betlehem, har mit hjerte en samtale med Jesus barnet. Jeg siger: Herre Jesus, du fryser jo, du ryster. Du lægger så hårdt og så dårligt, for min saligheds skyld. Hvordan skal jeg kunne gengælde dig dette? Der synes jeg, at det er som om barnet svarer, jeg vil få det endnu sværere i urtehaven og på korset. Der fortsatte jeg med at tale, kære Kristusbarn, jeg må absolut få lov til at give dig noget. Jeg giver dig mine penge. Barnet svarer, jeg ejer allerede himmel og jord. Dine penge har jeg ikke brug for. Giv dem til de fattige. Så vil jeg tage imod, som de var givet til mig. Da fortsætter jeg, kære Kristusbarn. Det vil jeg gerne gøre. Men jeg må alligevel have lov til at give dig noget selv. Ellers sørger jeg mig til døde. Der siger barnet, eftersom du er så gavmild, vil jeg sige dig, hvad du skal give mig. Giv mig dine synder. Giv mig din onde samvittighed og din fortabelse. Jeg svarer, hvad vil du gøre med det? Kristus svarer mig, jeg vil tage det på mine skuldre. Det skal være min herlighed og min herredømme. Esajas har jeg forudsagt, at jeg skal bære dine synder og borttage dem. Da begyndte jeg at græde og sagde, barn, kære Kristusbarn, du rører mit hjerte. Jeg troede, at du ønskede at få noget godt fra mig. Og så ønsker du bare at få det onde hos mig. Borttag det. Det er mit. Giv mig det. Giv mig det, der er dit. Så bliver jeg fri fra synden. Og vis på det evige liv. Jeg ser, det var sådan et herredømme, der hviler på barnet. Et forladelsens rige og en konge, der dør for folket, hvormed Gud forsones. Amen. Tak, Herre, for det forunderlige budskab, vi i dag også bliver mindet om ud fra dit ord. Tak, at du kom med et fredsrige. Du kom for at bringe fred for det enkelte menneske i forhold til Gud. Men tak, at du også har et ønske om at bringe fred her i denne verden. Og tak, at vi har en tro på, at det også vil ske en gang, når du kommer igen, for at genskabe alt det, vi mennesker har ødelagt i syndefaldet. Tak, Herre, at det er vores tro og vores overbevisning, at vi engang her skal være sammen med dig på den genskabte jord. Herre, det ser vi frem til. Amen.